Kapitel 2. Barndomsårene. 4 år efter Justinians død, i 569 efter Kristus, blev der i Mekka i Arabien født den mand, som af alle mænd udøvede den største indflydelse på menneskeheden. Muhammad. Citat af John William Draper. A History of the Intellectual Development of Europe. Historikere kan ikke sætte præcist årstal på, hvornår profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, i de klassiske kilder almindeligvis betegnet Rasulullah, Allahs profet, eller blot profeten, blev født. De fleste kilder hævder dog, at det var år 570 efter Kristus, elefantens år, samme år som Yemens guvernør Abraha marcherede mod Mekka. Det berettes, at Muhammeds mor, Amina, undergik en nem graviditet. Hun håbede, at barnet ville bringe glæde og lykke tilbage i hendes liv efter sin mands pludselige død. Da fødslen var overstået, sendte Amina bud efter barnets farfar, Abdul Muttalib. Han var meget lykkelig over at se sit barnebarn. Han var stadig tynget af tabet af sin søn Abdullah, men Muhammeds fødsel, Guds velsignelse og fred være med ham, lindrede hans sorg, og han følte, at den nyfødte dreng ville få en lysende fremtid. Abdul Muttalib tog barnet med til Kaaba'en, hvor han længe bad for ham og takkede Allah for at have skænket ham et barnebarn, der kunne holde hans afdøde søns navn i live. Da han bragte drengen tilbage til sin mor, sagde hun, at barnet skulle hedde Muhammad. Hun havde haft et drømmesyn og hørt en stemme sige, "Du bærer i dit skød dette folks herre, og når han er født, sig, jeg sætter ham under den enes beskyttelse mod enhver fjende. Navngiv ham derpå, Muhammad." Muhammad betyder den lovpriste eller prisværdige, og det var på daværende tidspunkt et relativt ukendt navn i Arabien. Ikke desto mindre tøvede Abdul Muttalib ikke med at navngive sit barnebarn Muhammad. Da Mekkas adelstand spurgte til det usædvanlige navn, svarede han, at han ønskede, at Muhammad skulle blive prist af mennesker på jorden og Allah i himlen. Det var skik blandt Mekkas overklasse at give deres spædbørn til beduinkvinderne for at blive ammet. Man mente, at ørkenlandskabet var sundt for børnenes opvækst, og der kom ofte beduinkvinder til Mekka i søgen efter nyfødte. De tilbød at amme børnene til gengæld for forældrenes betaling eller gaver. Der var ingen bestemt hyre for denne opgave. Belønningen afhang af barnets fars generøsitet. En gruppe beduinkvinder ankom til Mekka kort efter Muhammeds fødsel. De besøgte alle Muhammeds hjem, men afslog at tage ham, da de fik at vide, at han var faderløs. Alle beduinkvinderne fik et barn, undtagen en enkelt kvinde ved navn Halima bint Abi Thuaib. Hun beretter: "Jeg rejste med min mand og vores barn med en gruppe kvinder fra vores stamme, Sa'd ibn Bakr, i søgen efter spædbørn, som vi kunne amme. I vores del af ørkenen havde det været tørkeår. Vi havde intet at leve af. Jeg red på et muldyr, og vi havde en gammel hundkamel med os, som ikke gav os sin eneste dråbe mælk. Vi tilbragte mange søvnløse nætter, fordi vores barn altid græd af sult. Jeg havde ikke nok mælk til at mætte ham. Vores kamel var håbløs, men vi håbede stadig på regn og bedre tider. Da mit muldyr også var svækket, sakkede jeg hele tiden bagud. Da vi ankom til Mekka, havde hver enkelt kvinde fra vores stamme fået tilbudt Muhammad. Men da de opdagede, at han var faderløs, afslog de. Vi håbede blot på gaver og donationer fra barnets far. Derfor svarede alle kvinderne: en forældreløs, hvad vil hans mor og farfar kunne give os? Hver kvinde fik et barn, undtagen mig. Da vi skulle til at drage tilbage, sagde jeg til min mand: jeg kan ikke udstå tanken om at være den eneste, der vender tomhændet hjem. Jeg vil tage imod den faderløse dreng. Han svarede: det er en god idé. Det kan være, han bringer os velsignelse. Jeg vendte tilbage og hentede ham, så snart jeg lagde ham til mit bryst. mærkede jeg, at begge mine bryster var fulde af mælk. Han fik sin mængde, og det samme gjorde hans bror, min egen søn. Begge faldt straks i søvn. Vi havde ikke fået meget søvn de foregående nætter, grundet vores barns grød. Min mand syntes, at vi skulle forsøge at malke kamelen. Han opdagede, at hun var fuld af mælk. Han malkede nok til os begge. Det var vores bedste nat i lang tid. Min mand sagde til mig den næste morgen, er du klar over, Halima, at du har taget et velsignet barn? Vi begyndte vores hjemrejse om morgenen, og jeg red på det samme muldyr bærende på Mohammed. Muldyret gik hurtigt foran alle de andre. De andre var overrasket og spurgte, om det var det samme muldyr, som jeg havde reddet på til Mekka. Da jeg sagde, at det var det samme, blev de meget forbløffet. Da vi ankom til vores kvarter, var det ramt af hård tørke. Ikke desto mindre var mit fors øver altid fuld af mælk. Vi havde mere, end vi behøvede. Folk bad deres forhyrte om at holde deres får tæt op af mit, i håb om at få noget mælk. Det var kun mit får, der var fuld af mælk. Denne guddommelige velsignelse fortsatte med at være med os, indtil Mohammed var 2 år, da jeg vendede ham fra. Han voksede som intet andet barn, og da han var 2 år, var han meget sund og stærk i forhold til sin alder. Jeg drog med ham tilbage til hans mor, mens jeg i tankerne forsøgte at formulere de bedste grunde til at beholde ham. Jeg sagde til hans mor, jeg ønsker, at du lader min dreng være hos mig lidt længere, indtil han vokser sig stærkere. Jeg frygter, at han vil få en eller anden form for sygdom i Mekka. Jeg forsøgte ihærdigt og overtalte hende til at sende ham tilbage med mig. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, levede med sin plejemor i ørkenen i omtrent 4 år. Intet bemærkelsesværdigt er optegnet omkring denne periode. Dog beretter Halima om en begivenhed, der gjorde hende så foruroliget, at hun foretrak at levere drengen tilbage til hans mor. En dag, da Mohammed legede med de andre drenge, kom englen Gabriel og tog ham i hånden. Englen lagde Mohammed ned, åbnede hans bryst og bug og tog hans hjerte ud. Han fjernede en sort klump fra hjertet, som han kastede væk og sagde, dette er, hvad Satan har i dig. Derefter skyllede han Mohammeds hjerte i en guldskål med isvand og lagde det tilbage. Han lukkede brystkassen og forlod ham. Mohammeds ammebror, Halimas søn, løb forskrækket hen til sin mor og sagde, at Mohammed var død. Hun løb hen for at se til ham og fandt ham stående, men helt bleg i ansigtet. Hun spurgte, hvad der var hent, og han fortalte, hvad 2 ukendte mænd i hvidt tøj havde gjort ved ham. Hændelsen foruroligede Halima. Hendes mand frygtede, at Mohammed var blevet overfaldet af en ond ånd og foreslog, det klogeste at levere ham tilbage til hans folk nu, før noget skadeligt hænder. Amina blev overrasket over at se Halima vende tilbage med Mohammed og spurgte til grunden. Halima svarede, der er intet galt med ham eller os. Vi har udført vores opgave så godt, som vi kunne. Vi synes, at det bedste, han er hos dig, hvis der nu skulle ske ham noget. Amina spurgte Halima ind til den virkelige årsag, og Halima fortalte derpå, hvad de havde oplevet. Amina svarede, frygt ikke Satan for denne dreng, for han er beskyttet mod Satan. Min dreng vil få en stor fremtid. Jeg siger dig, at min graviditet var den nemmeste, en kvinde har været igennem. En nat under min graviditet så jeg i min drøm et lys skinne fra mig, der var så stærkt, at det oplyste Syriens paladser. Og da jeg fødte, løftede han sit ansigt mod himlen. Efterlad ham hos mig og vend tilbage til dit folk. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, levede herefter med sin mor, som tog sig kærligt af ham. Det er værd at bemærke, at Amina ikke giftede sig på ny, hvilket synes utraditionelt i det arabiske samfund, hvor giftemål med enker og fraskilte var almindeligt. Amina besad adskillige kvaliteter, der tiltalte enhver bejler, blandt andet en fornem herkomst, der var en betydelig faktor i de arabiske stammesamfund. Ikke desto mindre giftede Amina sig ikke igen. Måske på grund af de begivenheder, der var sket op til hendes mands død og sine drømmesyn. Hun følte, at hendes søn var noget ganske særligt og ønskede at hengive sig til opfostringen af ham. Det er i dette lys, at Aminas rejse til Yathrib skal ses. Hun rejste sammen med Muhammad, der nu var 6 år gammel, og hans barnepige, Ayman. Amina ønskede, at Muhammad skulle besøge sin fars grav og af Najjar-klanen, som Abdul Muttalibs mor tilhørte og blev betegnet Muhammads morbrødre. Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans mor blev i Yathrib i en måned før de påbegyndte rejsen tilbage. Det skulle vise sig at blive en trist rejse for ham. De havde ikke rejst langt, før Amina pludselig blev alvorligt syg. Det var en uventet og skæbnesvanger sygdom, og hun døde under rejsen. Hun blev begravet, hvor hun døde, i en landsby kaldet Al-Abwa. Den sorgbetyngede Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, fortsatte rejsen mod Mekka sammen med sin barnepige. Efter Aminas død kom den unge Muhammad under sin farfars Abdul Muttalib omsorg og varetægt. Hans barnepige, Ayman, fortsatte med at tage sig af ham. Abdul Muttalib, Mekkas overhoved, forkælede ham mere end almindeligt for det mekanske samfund, hvor vægten blev lagt på streng disciplin. Eksempelvis lod han sit barnebarn sidde sammen med sig på sin løgbænk under møder med byens notabiliteter. Hvis Muhammads onkler forsøgte at standse ham, bad Abdul Muttalib dem om at lade være. Ved en lejlighed sagde han til dem, "Lad mit barn være. Han føler, at han en dag vil opnå et kongerige. Og på et andet tidspunkt, han vil bestemt få en stor fremtid." Abdul Muttalib var klar over, at han ikke havde mange år tilbage. Den forældreløse Muhammads fremtid var derfor hans umiddelbare bekymring. Han kaldte sin søn Abu Talib ind til sig og bad ham tage sig af Muhammad efter sin død. Abu Talib var den mest omsorgsfulde af Abdul Muttalibs sønner. Det forklarer, hvorfor han blev valgt til at tage sig af Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Det trods for, at han selv havde børn og var en mand med få midler. Abdul Muttalib døde inden for 2 år, efter at Muhammad var kommet i hans varetægt. Det berettes, at han var 120 år, da han døde, og hans barnebarn var blot 8. Abu Talib elskede Muhammad højt og fortsatte med at tage sig af sin nevø, til han blev voksen. Også derefter fortsatte han med at vise ham en fars kærlighed. Da Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at modtage Koranens åbenbaring og forkynde sit budskab, støttede Abu Talib ham mod den stærke modstand fra hans egen stamme, Quraysh. Under hans onkels varetægt bemærkede folk omkring ham flere tegn på, at en særlig velsignelse omsluttede den unge dreng. Flere personer genkendte ham også som profet. En beretning skildrer eksempelvis Muhammads møde med en kristen munk fra Busra i det sydlige Syrien. Da Abu Talib skulle til at rejse med handelskaravanen til Syrien, klamrede Muhammad sig til ham og sagde, at han ville med. Abu Talib besluttede at tage sin 12-årige nevø med sig. Da karavanen var på vej hjem fra Syrien, inviterede en kristen munk, Bahira, karavanen på middag. Det berettes, at munken blandt andet havde bemærket, at karavanen blev fulgt af en sky, der gav Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, skygge for solen. Han udspurgte Muhammad og fandt også et særligt tegn på hans skulder. Han spurgte Abu Talib, hvilket forhold drengen havde til ham. Da Abu Talib svarede, at Muhammad var hans søn, sagde Bahira, "Han er ikke din søn. Denne dreng bør være forældreløs." Abu Talib fortalte munken, at Muhammad var hans nevø, og at hans far døde inden hans fødsel. Bahira svarede, "Det er sandt. Tag din nevø tilbage til hans hjemby og pas godt på ham. Hvis jøderne genkender ham, vil de forsøge at gøre ham fortræd. Din nevø vil sandelig få en stor fremtid." Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, var klar over, at hans onkels kår var trange, og han ønskede at hjælpe ham. I det mekanske samfund var der imidlertid ikke meget, en dreng på Muhammads alder kunne tage sig til. Samfundet ernærede sig ved hjælp af handel, som primært foregik via de regelmæssige karavaner til Syrien og Yemen. Det var et foretagende, der krævede erfaring. Der var næsten intet landbrug eller håndværksmæssige foretagender i Mekka og omegn. Mekanerne anså kun handel som en tilfredsstillende levevej. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte derfor at arbejde som forhyrde, ligesom andre jævnaldrende drenge. Drengene mødtes ofte og udviklede venskaber. Der blev tit holdt fester og arrangementer i Mekka, og drengene talte om, hvad de havde foretaget sig om aftenerne. Mohammeds fætter, Ali ibn Abi Talib, må Gud være tilfreds med ham, citerer Mohammed for følgende begivenhed. Jeg deltog aldrig i uvidenhedens festligheder, undtagen ved to aftener. Ved begge lejligheder beskyttede Allah mig mod det onde. En aften sagde jeg til en af hyrdedrengene, vil du være så venlig at passe min får, så jeg har mulighed for at deltage i festligheden i Mekka, ligesom de andre drenge? Det ville han gerne, og jeg tog ind til byen. Da jeg gik ind, hørte jeg musik og sang fra det første hus. Jeg spurgte, hvad anledningen var, og fik at vide, det var en bryllupsfest. Jeg satte mig ned for at se på, men snart blev mit hoved tungt, og jeg faldt i søvn. Næste morgen blev jeg vækket af den varme sol. Jeg gik tilbage til min ven og fortalte, hvad der var sket. Jeg forsøgte at tage derhen igen, og det samme hændte for mig. Derefter deltog jeg ikke i noget sådan eller lignende, indtil Allah hædrede mig med profetskab.